Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалія. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Північ Криму знову задихається. Яка причина цього разу?
Хлористий водород і фтористий водород відносяться к високоопасним віществам.
У Криму житло дорожче, ніж у південних регіонах сусідньої Росії.
Строїтельні компанії з материка практично не заходять.
Та чому відтепер кримчанам не можна буде писати про чиновників у соціальних мережах?
Ви слухаєте Крим Реалі. Кримське управління з гідрометеорології і моніторингу довкілля оприлюднило дані про забруднення повітря в 6 містах Криму – Армянську, Керчі, Красноперекопську, Севастополі, Сімферополі і Ялті. У Красноперекопську минулого тижня гранично допустима концентрація хлороводня була перевищена в 4,4 рази, а у повітрі Армянська в 1,8 рази була перевищена максимально допустима присутність фтороводня. У серпні і вересні 2017 року на заводі «Кримський Титан» у місті Армянськ стався викид хімічних речовин з кислотонакопичувача підприємства «Кримський Титан». Концентрація шкідливих речовин у повітрі перевищила гранично допустиму норму у 5 разів. Тоді у місті оголосили стан надзвичайної ситуації. Але завод продовжує працювати і надалі. Начальник Кримського управління Центру моніторингу забруднення довкілля Тетяна Пилипенко стверджує, що у перевищенні граничних концентрацій у повітрі на півночі чи Криму немає нічого надзвичайного.
Никакой версии нет. Мы постоянно раньше наблюдали превышение предельно допустимых концентраций по хлористому водороду. Это было еще до чрезвычайной ситуации, которая случилась у нас в августе прошлого года. Фон у нас по хлористому водороду превышен. Это было и раньше, поэтому ни с чем. Сейчас с какой-то ухудшением экологической обстановки мы не связываем. Красноперекопск, Армянск, там всегда была промышленная зона. Еще при Советском Союзе, при Украине. Были самые загрязненные города по Крыму. Красноперекопск, Армянск, потому что там сосредоточена хімічна промисловість.
Старший науковий співробітник екологічної лабораторії Дніпровського національного університету залізничного транспорту Максим Сорока дивується висновкам кримських фахівців.
Как эта ситуация вообще может быть типичной и нормальной? Хлористый водород и фтористый водород относятся к высокоопасным веществам химически. Они очень сильно действуют на организм человека. Они обладают группой суммации, то есть они усиливают действие друг друга. Эти вещества сначала раздражают вам носоглотку, слизистые, потом у вас появляются язвы. Эти вещества при длительном влиянии вызывают серьезные сердечно-сосудистые заболевания, которые, вот, например, могут закончиться дистрофией миокарда, а без сердца кто сможет жить?
Активістка з Армянського Катерина Пивовар не вірить офіційним даним про забруднення повітря і вважає, що насправді ситуація є гіршою.
Лично я и все остальные жители, которые также обеспокоены, да, что здесь происходит, не верят. Почему? Потому что когда здесь были превышения, все нам говорили, что все в норме, что превышений нет, хотя всем было плохо. Соответственно, я лично этим показаниям давно не верю. Я вижу, что состояние мое и детей с потеплением начинает ухудшаться. То есть в городе тепло, всем плохо, похолодало хорошо. Слово «выбросы» не упоминается здесь нигде. То есть все, тишина, никто ни о чем не говорит, потому что это старается... Я так понимаю, що все забули.
26 лютого цього року, за декілька днів до оприлюднення інформації про реальний стан повітря в Армянську, глава підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов стверджував, що екологічна ситуація у цьому регіоні вже у нормі.
Через кого здорожчала нерухомість у Криму?
Житло в анексованому Криму і Севастополі виявилося дорожчим за квартири і будинки у Південному федеральному окрузі сусідньої Росії. Про це повідомляє Кримстат. Середня ціна квадратного метра нової квартири в Криму складає 55 748 рублів, а у Севастополі – 65 865 рублів. Це близько 22 і 26 тисяч гривень відповідно. Житло на вторинному ринку анексованого півострова коштує трохи дорожче – 57 240 рублів в Криму і 66 663 рублі у Севастополі. Вартість нового житла у Краснодарському краї сусідньої Росії, за даними Кримстату, принаймні на 10% менше. На думку керівника Сімферопольської агенції «Парад нерухомості» Дмитра Майорова, вищі ціни на півострові пояснюються великим попитом на житло в Криму і невеликими обсягами будівництва у попередні роки.
Всі відмічають, і вже я неоднократно це говорив, що у нас вище стоїмость в Криму, ніж в інших регіонах, по понятній причині. У нас раніше строїли дуже мало, а спрос крайне високий. Сейчас строят больше, но пока это только начинают строительство в тех объемах, в которых есть потребность у населения. Поэтому стоимость пока высокая. Думаю, что где-то года через 2-3 это все выровняется абсолютно и будет так, как в Краснодаре, поэтому это объективно понятно.
Керівник Севастопольської агенції «Гід з нерухомості» Ксенія Шварц зазначає, що реальна ціна квартир у новобудовах Севастополя є вищою, якщо врахувати витрати покупців хоча б на мінімальний ремонт. За підрахунками фахівця, ціна квартири з простим ремонтом у новому будинку складає 112 тисяч рублів за квадратний метр. У гривнях це 45 тисяч. Для більшості жителів Севастополя така ціна є непідйомною, а попит на нерухомість формують мігранти з сусідньої Росії.
Ну, с учетом того, что у нас средняя зарплата в Севастополе 17 тысяч рублей, да, местные жители не могут себе позволить купить жилье практически. Очень мало таких людей, а если что-то и делают со своим жильем, то, скорее всего, либо уменьшают его, либо немного увеличивают там с однокомнатной в двухкомнатную. Но местные жители практически жилье здесь не покупают. У нас, почему здесь застройщики держат, опять же, такие цены? Потому что нету конкуренции. Строительные компании с материка практически не заходят. Вот эти 5 лет у нас было как пустовато в связи с застройщиками, всего лишь несколько строительных фирм зашли, и поэтому цены высокие.
Автор російського проєкта «Трін Інвест» Андрій Власов зазначає, що росіяни насправді після анексії Криму звернули увагу на нерухомість півострова. І купують її не тільки для постійного проживання, але й розглядають кримську нерухомість як об'єкт для вигідного інвестування. Цьому сприяють і вигідні ставки по кредитах на купівлю нерухомості.
И вот эти 3 года ставка падала, мы видели, что ипотека в России дешевела. Все больше людей видели ценники, что можно там ипотеку взять в районе около там 10 плюс-минус процентов. То есть для России это такое вот необычное явление, у нас никогда таких ставок не было. Но, к сожалению, мы видим, что доходы населения не растут. В целом, по стране, если посмотрим на стагнацию, 3 года у нас нет роста доходов населения. Ставки, которые падали по ипотеке вот последние 3 года, сейчас начинают расти.
За даними найбільшого російського банку, що працює на півострові РНКБ, минулого року об'єм іпотечного кредитування в Криму збільшився втричі – до 8 мільярдів 800 мільйонів рублів. Загалом банк видав понад 3 тисячі позик на купівлю нерухомості. Причому чверть виданих кредитів на купівлю кримської нерухомості призначалася саме жителям сусідньої Росії.
В ефірі «Крим Реалії». Від брехні до правди. Кого каратимуть за фейкові новини у Росії?
13 березня Верхня палата російського парламенту ухвалила пакет законів про заборону поширення так званих фейкових новин і про адміністративне покарання за неповагу до влади. Публікація дописів у мережі інтернет, яких чиновники побачать неповагу до влади або до державних символів Росії, буде розцінена як дрібне хуліганство. За першу таку публікацію протягом року передбачений штраф до 100 тисяч рублів. Це близько 40 тисяч гривень. За другу публікацію впродовж року, що буде містити неповагу до влади, штраф може бути збільшеним до 200 тисяч рублів, або порушника можуть арештувати на 15 діб. За поширення недостовірної інформації в інтернеті під виглядом достовірної порушників громадян чекатимуть аналогічні штрафи. А от юридичні особи можуть бути покараними штрафом на суму до 1,5 мільйона рублів. Один з авторів пакета законопроєктів, голова Комітету Ради Федерації Росії Андрій Клішас, не вважає нові закони такими, що порушують права людини.
Цель очень простая. Если люди воспринимают эти фейковые новости как реальные факты или события, о которых им говорят, то это может вызвать совершенно неадекватное общественное поведение. Это может вызвать панику. И поэтому смысл этого предложения состоит в том, что допустить механизм очень быстрой блокировки распространения таких сообщений. Он никоим образом не репрессивный. Он направлен только на то, чтобы уберечь общество от тех действий, которые действительно ведут к массовому нарушению прав и свобод.
Член кримської правозахисної групи Ірина Седова зазначає, що російські чиновники вже незабаром будуть застосовувати ці закони і на території анексованого Криму. На її думку, ці закони початково створені для репресії, насамперед проти тих, хто поширює не фейково, а саме правдиву інформацію про події на півострові.
карать будут как раз тех, кто не угоден российской власти. И когда мы говорим какую-то правдивую информацию о том, что в Крыму пытают, похищают людей, они всегда в своих провластных СМИ говорят, что мы все врем. То есть они будут говорить, что мы врем, и блокировать наши ресурсы. Потому что, например, есть 13 решений суда уже, где написано, что Крымская правозащитная группа подрывает основы конституционного строя Российской Федерации своими публикациями. Хотя мы пишем правду, которая основана на наших расследованиях, которые мы ведем по поводу военных преступлений России в Крыму. Но они вполне могут объявить нас лгунами и заблокировать наш сайт на вот основании этого закона.
Російський правозахисник, громадський діяч і журналіст Олександр Подравіник вважає, що сучасна російська система просто не зможе працювати, якщо не буде ухвалювати все нові репресивні закони.
Этот закон направлен на критиков политической системы, не отдельных чиновников, не отдельных недостатков. Это власть терпит. А вот критику политической системы, критику высшего руководства, федеральных органов власти, вот с этим власть мириться не может. И этот закон будет использоваться именно для этого. Выборочно, не против всех, а против тех, кого сочтет необходимым репрессировать в данный момент Федеральная служба безопасности. Закон в мягкой форме воспроизводит старую советскую норму об антисоветской агитации и пропаганде.
Далее у программы. На кого планує нападати Росія з анексованого Криму?
Вероятность войны очень высока, война почти неизбежна.
Та чому кримчани не помічають покращення від анексії, про яке торочать російські чиновники?
Ви слухаєте «Крим Реалі». Російські військові планують провести в анексованому Криму військові навчання, в яких буде задіяно понад 10 тисяч артилеристів і близько 3 тисяч одиниць ракетно-артилерійського озброєння. За словами російського міністра оборони Сергія Шойгу, Росія посилила угрупування своїх військ на півострові. Про це він розповів 11 березня на розширеному засіданні Комітету Державної Думи Росії з оборони.
Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересы России в Черном море. Создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря.
Прес-секретар Міністерства зовнішніх справ України Катерина Зеленко повідомляє про зростання загрози з боку Росії саме з окупованого нею Кримського півострова.
Цілком очевидним є те, що за часів російської окупації за ці 5 років Крим перетворився на потужну військову базу, яка загрожує безпеці і стабільності не лише Чорноморського регіону, а можна сміливо говорити про загрозу і для Середземномор'я, і для всього Азово-Чорноморського регіону. Ми знаємо, ця інформація вже оприлюднювала, що Росія більш ніж двічі збільшила кількість своїх військових на території окупованого Криму з 12,5 тисяч до майже 32,5 тисяч, і є побоювання, що ця цифра буде лише зростати.
Російський воєнний оглядач Павло Фельгенгауер звертає увагу, що з 2012 року Росія витратила близько $1 трильйон на переозброєння своєї армії. І тепер Росія готується воювати із усім людством.
По нашим доктринальним документам, вероятність війни дуже висока, війна майже неизбежна. В основі цього були виділені дуже серйозні гроші, где-то $1 трильйон було витрачено на перевооружение, на підготовку к війні. Ідеологія така ж, в общем, була і при совєтській власті. Но ідея така ж, що Росія готується к війні со всім остальным человечеством. Также строилась оборона по периметру со всех азимутов і в времена холодной войны. Кончилось это не очень хорошо, кончилось тем, что Советский Союз глупнул, перенапрягся.
Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко звертає увагу на те, що внаслідок збільшення військового контингенту на півострові і розгортання новітнього озброєння, російське угруповання на території Криму тепер вже має не тактичний, а стратегічний характер.
Это означает, что она реально угрожает южному предвьющу НАТО Черноморскому, где там членами являются Турция, Болгария, Румыния. Что касается Украины, безусловно, угрожает Украина с южного направления, с небольшой группировкой Бессарабии, Приднестровья. И с точки зрения флота они расширили возможности до возможностей по управлению своими морскими силами в Средиземном море. То есть Крым очень многофункционален.
Президент Українського центру європейських і трансатлантичних студій Олексій Коломієць вважає, що фактично Росія через розміщення в анексованому Криму додаткових армійських підрозділів з новітнім озброєнням, а також через дипломатичні перемовини з Туреччиною, вдалося поставити під контроль не тільки Чорне, але й вихід до Середземного моря.
політичної точки зору я можу висловити свою оцінку, що на даному етапі НАТО фактично паралізована, роздріблена і знаходиться в стані абсолютно незрозумілості, що робити. Стратегічний військовий баланс в широкому, якщо так можна висловити термін, широкий Чорноморський регіон, який охоплює навіть виходи до Середземного моря, фактично став під тотальним контролем Російської Федерації.
Утім, український політтехнолог, заступник директора агентства моделювання ситуації Олексій Голобуцький упевнений, що коли йдеться про військові досягнення, російським чиновникам не варто вірити на слово.
Все-таки очень много в заявлениях российского руководства есть игра на публику внутренняя. Ну, сейчас мы видим такое, как сказать, гонку вооружения, да, разрыв соглашения об ядерном ограничении. Там. И российское руководство показывает мультики всякие по поводу того, какое у них суперсовременное оружие. Теперь вот делают такие заявления по поводу Крыма. То есть это может быть все-таки в основном на внутреннюю публику. Я думаю, для американцев не секрет любое увеличение вооружений, количества в Крыму и в любой другой точке.
За даними української розвідки, на анексованому півострові станом на початок 2019 року перебувала 31 тисяча російських військових з перспективою збільшення контингенту до 40 тисяч.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Кому анексія свято у Криму?
З 15 березня в Криму відбуваються заходи, організовані російськими чиновниками, присвячені п'ятиріччю російській анексії Криму. У них взяли участь глава підконтрольного Росії кримського уряду Сергій Аксьонов, спікер місцевого парламенту Володимир Константинов, спікер Російської Державної Думи В'ячеслав Володін і депутати Російської Держдуми. Також 15 березня відбулося спільне засідання Ради Держдуми з підконтрольним Росії парламентом Кримом і урядом Севастополя, на якому спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що Росія має вимагати від України компенсації за 25 років перебування в Криму у складі незалежної України.
Розчитати, скільки потеряла економіка Криму, скільки потеряв народ, які права були нарушені, і через наші парламентські структури, європейські структури, ми з вами візьмемо і об'яжемо Україну компенсувати.
А от кримський громадський активіст, отаман кримського козацтва Сергій Акімов вважає, що саме російські чиновники завдають півострову відчутних збитків.
Сейчас у нас Крым как бы кипит, пятилетняя крымская весна, да, надо сейчас должны отмечать. Но просто люди уже поняли, что на самом деле, что ничего не делается, и хуже того, что какой-то был патриотизм, да, изначально там 14, 15, может быть, даже 16 год. Но когда люди видят, что уже не просто ничего не делается, но становится хуже, то есть на сегодняшний день не просто нас Крым градят, его уже разоряют, и вообще непонятно, что происходит.
Раніше, 1 березня, у Сімферополі громадські активісти отаман кримського козацтва Сергій Акімов виходив на одиночний пікет на підтримку жителя Джанко Ігоря Никитенка. Той заявляв, що його побив депутат Держдуми Росії від анексованого Криму Михайло Шеремет. За проведення пікету Акімов був затриманий російською поліцією. Російський громадський діяч, громадянський активіст Марк Гальперін радить кримчанам не сподіватися на захист російськими законами.
Ну, нужно помнить, что в России не действуют никакие законы, в том числе и Конституция. У нас, к сожалению, власть захватили бандиты, и я не побоюсь этого слова, они установили свои понятия вместо законов. По вот понятиям некий человек сидит в кабинете и решает, можно проводить то или иное массовое мероприятие или нет. Даже вот пикет, даже одиночный пикет, который по ФЗ-54 не требует согласования, у властей сейчас плохая ситуация. Кризис в стране, люди недовольны, и вот подогревать этот котел, который может взорваться, власти не хотят.
У 2019 році кількість росіян, що вважають анексію українського півострова Крим корисною, зменшилася з весни 2015 року з 67 до 39%. Про це йдеться у результатах дослідження російського фонду «Громадська думка», повідомляє російська служба «Радіо Свобода». 16 березня 2014 року на території Криму відбувся невизнаний світом референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали визнали результати голосування на так званому референдумі. Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про приєднання Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це, цитую, відновленням історичної справедливості. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і «Крим Реалії». Зустрінемось за тиждень.
«Крим Реалії». 20 хвилин про головні події на півострові.